tunnilta. Siellä puhuttivat Suomen ja Kreikan välinen vakuusjärjestely, Suomen energiapolitiikka ja Unkarin ihmisoikeustilanne. Ensin kuitenkin Pekka Ervastin ääniblogi. Hän lähettää tänään kirjeen Jemenistä.
Pekka Ervastin ääniblogi.
Terveisiä täältä Jemenistä. Kautta kahleitteni minua on kohdeltu hyvin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kirjoitan teille sinne Suomeen. Videoanhan me olemme täällä jo tehneet, mutta en ole aivan varma, oletteko saaneet sen. Siinä minä istun paikallinen sanomalehti edessäni ja jemeniläinen ystäväni pitelee rynnäkkökiväärin piippua ohimollani. Se, että minua osoitetaan ladatulla aseella, ei minusta ole erityisemmin väkivaltaista. Asettahan ei laukaistu. Minua on kohdeltu täällä hyvin. Muutaman kerran olen jättänyt jäähyväiset kämpiksilläni, kun on näyttänyt, että noutaja tulee, mutta en minä olisi sitä kokenut mitenkään uhkaavana. Maassa maan tavalla. Onneksi olen siellä Suomessa käynyt intin. Sotkun munkit ja RUK:n kurssijuhla ovat kouluneet minut kestämään hyvin muutaman kuukauden virumista jemeniläisessä koirankopissa ajoittaisessa kuolemanpelossa. Niin, että helppohan minun on, kun olen suomalainen upseeri. Ulkomainen kämpiksemme on sen sijaan väräjävämpi, vaikka hän on sentään entisen suurvallan jälkeläinen. Mutta pahapa sitä on mennä toisen kahleisiin. Se on korvien välissä koko homma, jos korvien välissä ylipäätänsä on jotakin. Asumme täällä hyvin samanlaisissa olosuhteissa kuin muutkin paikalliset. Puitteet ovat vaatimattomat, mutta alkeelliset. Tämä on eräänlainen all-included-tyyppinen ratkaisu. Pakettiin kuuluvat myös erämään pikkueläimet, hämähäkit, itikat sun muut, joita kuitenkin luikertelee sisätiloihin yllättävän vähän, kun ottaa huomioon, että täkäläiseen tapaan asuntomme nurkat hieman repsottavat. Haluan toistaa, että meitä on kohdeltu hyvin. Ensin tosin oli vähän alkukankeutta, kun isäntiemme mielestä emme olisi saaneet jutella keskenämme. En kuitenkaan kokenut sitä mitenkään epämiellyttävänä. Hiljainen meditointi sopii suomalaiselle luonteelle. Pikkuhiljaa olemme kuitenkin pystyneet myös keskustelemaan keskenämme, kuiskaamalla tosin ja mieluummin yöllä, kun jemeniläiset isäntämme nukkuvat. Ihan hyviä keskusteluita meillä on ollut, ei siinä mitään. Arvelen, että te siellä kotipuolessa olette ehkä vähän huolissanne, kun meistä ei ole pitkään aikaan kuulunut mitään. Aivan kun olitte vähän huolissanne, kun päätimme lähteä tänne Jemeniin. Lopputulos osoittaa, että huolenne olivat turhia. Kun olimme maahan saavuttuamme tehneet opintopiirillemme ja sitä kautta lähes koko sanaan kaupungille selväksi, että ollaan sotilaskoulutuksen saaneita terrorismin tutkijoita Suomesta, niin aika pian saimmekin kutsun nauttia paikallisesta vieraanvaraisuudesta maaseudun rauhassa. Kun jossakin vaiheessa palaamme Suomeen, aion lämmittää saunan ja suunnitella tulevaisuuttani. Ihan kiva on taas mennä takaisin töihin ja tavata niitä duunikavereita, jotka varoittelevat lähtemästä Jemeniin. Kylläpä ne saivat pitkän nenän.
Pekka Ervasti äänibloggaa jälleen viikon kuluttua. Nyt on vuorossa eduskunnan kyselytunnin parhaat palat. Eilisellä kyselytunnilla aiheeksi nousivat tosiaan Suomen ja Kreikan välinen vakuusjärjestely, Suomen energiapolitiikka ja Unkarin ihmisoikeustilanne. Suomen ja Kreikan välistä vakuusjärjestelyä kyseenalaistettiin perussuomalaisten johdolla. Timo Soini luonnehti, ettei mitään vakuuksia edes tullut. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen taas totesi, että hallitus on niin ylpeä vakuussopimuksesta, että sen voisi kehystää vaikka eduskunnan seinälle. Keskustan Mauri Pekkarinen esitti huolensa kotimaisuutta korostavan ilmastostrategian toteutumisesta. Pekkarinen totesikin, että kotimaisuus väistyy nyt kovaa kyytiä ja Uralin takaa kärrättävä kivihiili valtaa jalansijaa Suomessa. Aivan kyselytunnin lopuksi vihreiden Tuija Brax kysyi hallitukselta Unkarin ihmisoikeustilanteesta. Ensimmäisen puheenvuoron saa nyt perussuomalaisten Pietari Jääskeläinen ja puheenaiheena siis tämä vakuussopimus.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Eduskunnan kyselytunti.
Edustaja Pietari Jääskeläinen.
Niin, arvoisa puhemies, todella tuo vakaussopimus salattiin, mutta totean myöskin tästä vakausasiasta seuraavaa. Ei kukaan järjissään oleva suomalainen ihminen anna 10 000 lainaa valtavissa veloissa olevalle tuntemattomalle henkilölle ilman vakuuksia. antaisitko sinä? Näin on tehnyt kuitenkin maan edellinen hallitus antamalla konkurssikypselle Kreikalle 1 000 000 000 euroa vaatimatta vakuuksia. Olisitko valmis lainaamaan korveja myöten veloissa olevalle ihmiselle 10 000 tämän luvatessa antaa 4 000 takaisin ja viimeisen maksuerän vasta vuonna 2058? Maan nykyinen hallitus on tähän järjettömyyteen valmis upottamalla 2 200 000 000 euroa lisää antiikin Kreikan raunioille. Hallitus sanoo kantavansa poliittisen vastuun antamista miljardituista konkurssikypsille maille ja pankeille. On mielenkiintoista kuulla, miten hallituspuolueet tätä vastuuta kantavat vielä vuosikymmenten kuluttua, kun lapset ja lapset joutuvat hyvin todennäköisesti maksamaan päätöksistäni riihikuivaan rahaa.
Ja ministeri Urpilainen.
Arvoisa puhemies, vastuuta me kannamme. Me olemme ainoa maa, joka on saanut vakuudet niin Kreikalta kuin Espanjalta. Ja niin kuin eilen täällä kansanedustajien kanssa keskustellessa moneen kertaan todettiin, Suomi on yhteensä saanut vakuuksia jo noin 1,2 miljardin euron edestä. Ja lisää on tulossa sitä myöten, kun Espanjalle ja Kreikalle maksetaan lainaa, niin vastaavasti myöskin Suomen vakuustili karttuu. Ja minusta tämä on erittäin hyvä saavutus, tästä voimme olla ylpeitä. Mikään muu maa näitä vakuuksia ei ole saanut, ja senkin takia suomalaisten veronmaksajien asema on turvatumpi kuin muiden euromaiden.
Edustaja Soini.
Puhemies, nyt kun demokratia on voittanut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä hallituksen hölmöilyn, me tiedämme, että tässä vakuussopimuksessa ei mainita vakuuksista sanaakaan. Kyseessä on total return swap, suomeksi luottojohdannaisiin perustuva järjestelmä. Arvoisa pääministeri, tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Kreikkalaispankit toimivat lähinnä Kreikan pulvaaneina. Siis sopimus on Suomen ja kreikkalaispankkien välinen. Niiden mukanaolo johtuu siitä, että Kreikan lainoihin, jotka on laskettu liikkeelle Englannin lain alaisuudessa, sisältyy panttaamiskieltolauseke. Kertokaa nyt, arvoisa pääministeri, Suomen kansan kuullen, kun sopimuksessa ei ole sanaa vakuus, niin mitä siinä on total return swap, luottojohdannainen, ja mikä se on?
Pääministeri Katainen.
Ja arvoisa puhemies, meillä oli kaksi vaihtoehtoa, ensisijaista vaihtoehtoa vakuuksien suhteen. Ensimmäinen oli niin sanottu käteisvakuus, mutta se ei käynyt toisille euromaille, ihan ymmärrettävistä syistä johtuen. Toinen vaihtoehto oli reaalivakuus, ja se osoittautui mahdottomaksi taas kreikkalaisten ajattelussa ja ehkäpä vähän muidenkin. Joten rakennettiin kolmas vaihtoehto, kolmas malli, ja te kuvasitte sitä mallia pääpiirteissään, ja se malli on nyt tuottanut 870 miljoonaa euroa sinne tilille, joka on vakuutena tätä Kreikan toista tukipakettia vastaan. Se on vaan nyt näin, eli sinne rahaa on tullut sinne tilille, ja se on meidän käytössä, jos Kreikka ei pysty maksamaan velkoja.
Edustaja Sipilä.
Kertaa vaatinut, että oppositio ei saa sotkea asioita, ja haluan kyllä antaa tässä tunnustuksen siitä, että kyllä se vakuus on. Mä olen ymmärtänyt tämän asian niin, että 4 kreikkalaista pankkia on maksanut käteisenä niin sanottu escrow-tilille kukin 220 miljoonaa euroa, joka vastaa, jos me otetaan huomioon tämä ylitakaus, noin 20% niistä vastuista, mitä Suomella siellä on. Tämä pitänee paikkansa. Sitten nämä on sijoitettu AAA-luokan papereihin, jotka on huolella valittu, ja niiden tuoton odotettiin kattavan sen lopun, jos olen oikein ymmärtänyt. Mutta tuotto-odotus on ollut 3% ja tuotto tähän saakka on ollut 0,5%. Mun mielestä tämä ei voi pitää 30 vuoden ajanjaksona. Me emme voi odottaa 3% tuottoa, eli täyttä vakuutta me emme tällä saa, mutta sen 20% minäkin hyväksyn. Loppu menee inflaation piikkiin.
Ja ministeri Urpilainen.
Arvoisa puhemies, silloin kun tuo vakuussopimus tehtiin kreikkalaisten pankkien kanssa ja me yritimme löytää, niin kuin pääministeri kuvasi, ratkaisun, jolla Kreikan valtio olisi voinut olla juridinen sopimusosapuoli, mutta se ei ollut mahdollista ja sen takia tuo juridinen sopimus tehtiin kreikkalaisten pankkien kanssa. Ja silloin kun kartoitimme, että mikä tuo mahdollinen tuottokorko voisi olla, niin katsottiin, että mikä on ollut semmoinen keskimääräinen korko, kolmenaan luottoluokitusmaiden joukkovelkakirjoihin sijoittamisessa, ja silloin päädyttiin tähän 3%. Se oli sen tason arvio. Ja nyt täytyy muistaa, että korkotaso on ollut viimeisen 1,5 vuoden aikana alhaisempi, se on ollut noin 0,5%, mutta koska on pitkästä lainajasta kysymys, 30 vuoden lainajasta, niin voi olla, että jossain vaiheessa tätä 30 vuotta korkotaso tulee olemaan korkeampikin kuin tuo 3%. Eli sen takia arviomme on, että edelleenkin tuo keskimääräinen korko tällä pitkällä lainajalla voi olla lähellä tuota 3%, mikä on ollut se meidän tavoite. Ja sitä me tietenkin toivomme ja siitä me lähdemme.
Edustaja Koskinen.
Arvoisa puhemies, julkisuussäännökset vaihtelevat Euroopan eri maissa, ja täällä Pohjolassa on totuttu laajaan julkisuuteen ja keskisemmässä Euroopassa taas vähemmän. Ja on havaittu esimerkiksi Euroopan avoimuusasetuksien laatimisessa, että on hankaluuksia tätä suomalaista laveaa julkisuuskäsitystä tai pohjoismaista laveaa julkisuuskäsitystä saada markkinoitua tuonne muualle Eurooppaan. No nyt tässä tapauksessa oli uusi tilanne, uudenlainen sopimus, jonka suhdetta Suomen julkisuuslakiin piti soveltaa, tulkita, niin tässä lehdistössä olevan tiedon mukaan tätä arvioi brittiläinen lakiasiaintoimisto. Parhaat asiantuntijat varmaan tässä kysymyksessä löytyisi oikeusministeriön julkisoikeuden yksiköstä ja oikeuskanslerin virastosta. Ja viime kädessä tietysti korkein hallinto-oikeus tekee sitten auktoritatiivisia tulkintapäätöksiä. Mutta kysyn, minkä takia ei käytetty näitä omia julkisuuslainsäädännön tuntijoita ikään kuin ensimmäisenä ja tärkeimpinä asiantuntijoina, vai käytettiinkö?
Ja ministeri Urpilainen.
Arvoisa puhemies, miksi käytimme englantilaista lakiasiantoimistoa asiantuntijana? Tämä englantilainen lakiasiantoimisto oli meillä ollut jo pitkään mukana vakuusneuvottelussa asiantuntijana, koska yksinkertaisesti tämä järjestely oli niin poikkeuksellinen, että sen kaltaiseen toimintaan ei Suomessa kovin paljon asiantuntijuutta löytynyt. Mitä tulee sitten tähän julkisuuspuoleen, en pysty tarkalleen sanomaan, kuinka laajasti valtiovarainministeriön virkamiehet, juristit olivat kuunnelleet oikeusministeriön tai meidän julkisuuslainsäädännön asiantuntijoita, kun he päätyivät siihen esitykseen, että vakuussopimuksen ei-julkistaminen oli julkisuuslain mukaista, minkä KHO sitten, korkein hallinto-oikeus sitten toiseksi totesi.
Edustaja Myllykoski.
Arvoisa herra puhemies, on totta, että tämä korkeimman hallinto-oikeuden tehty ratkaisu niin eittämättä heittää tumman varjon meidän käydylle keskustelulle, ja kun ajatellaan, että kuinka vaikeassa tilanteessa ollaan neuvoteltu, kun ollaan oltu ratkaisemassa Euroopan rahoituskriisiä. Ja edustaja Sipilä toi kovasti esille tämän 3%, että loppu menee inflaation piikkiin, mutta itse kun olen seurannut eläkesäätiöiden tuottotavoitteita, ne on 4% pitkällä juoksulla, ja siihen meidän on ollut uskominen, ja niillä on eläkkeet turvattu. Niin kysyisin valtiovarainministeriltä vielä uudemman kerran, että onko todella niin, että on uskottavaa ja pitkällä aikavälillä mahdollista, että tämä 3% tuottotavoite saavutetaan.
Ja ministeri Urpilainen.
Puhemies, kuten aikaisemmin totesin, tämä oli hyvin laajan asiantuntijajoukon arvio, että 3% tuottotavoite on realistinen, mutta totta kai sekin on tunnustettava, että viime vuosina korkotaso on ollut alhaisempi. Se ei ole ollut sitä 3%, jota me olemme tavoitelleet. Se on johtunut pitkälti tästä yleisestä talouskriisistä, jonka keskellä me olemme eläneet, mutta toivottavasti tämä kriisi ei tule 30 vuotta jatkumaan, joka on kuitenkin näiden tässä sopimuksessa olevien lainojen laina-aika. Mitä tulee sitten tähän julkisuuteen, niin ehkä on vielä pakko todeta se, mikä on jo täällä kertaalleen sanottu. Tämä hallitushan on hyvin ylpeä tästä vakuusjärjestelystä ja vakuussopimuksesta. Meillä ei ole mitään syytä piilotella mitään tästä sopimuksesta. Päinvastoin, olemme niin ylpeitä, että voisimme kehystää sen vaikka seinälle tänne eduskuntaan. Mutta tämä, miksi tähän ratkaisuun aikoinaan päädyttiin, tuli nimenomaan meidän kreikkalaisten osapuolten vaateesta, ja kun meidän virkamiehet, juristit totesivat eri asiantuntijoita käyttäen, että se on julkisuuslainsäädännön mukaista, niin silloin tähän ratkaisuun päädyttiin.
Politiikka Radio.
Ja tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Pekkarinen.
Arvoisa puhemies, Suomi sitoutui viime vaalikaudella uuteen uljaiseen kotimaisuutta korostavaan ilmasto- ja energiastrategiaan vuoteen 2020 mennessä. Ministeri Vapaavuori on kertonut valmiudesta viedä tätä puhtaan energian viestikapulaa eteenpäin aina sinne vuoteen 2050 saakka. Keskusta on valmis osallistumaan tällaiseen yhteistyöhön. Me tähtäämme vielä pitemmälle, me tähtäämme siihen, että Suomi ottaa niistä askelmerkeistä, jotka teimme viime vaalikaudella, vielä paljon uljaampia askeleita kohti puhdasta päästötöntä energiaa. Hallituksen omat toimet eivät ole kaikin osin olleet linjassa sen kanssa, mitä hallitus lupaa. Hallitus on kotimaisuutta iskenyt päähän sillä, että turpeen verotusta kiristettiin ja ennen kaikkea kotimaisen puun käytön tukea vähennettiin merkittävästi. Näin kotimaisuus väistyy nyt kovaa kyytiä ja kivihiili, tuolta Uraalin takaa tänne kärrättävä kivihiili, valtaa tilaa monissa suomalaisissa energialaitoksissa. Kysymys kuuluu, arvoisa ministeri, onko hallitus valmis peruuttamaan nämä esitykset, jotka iskee kotimaisuutta vasten kasvoja ja suosivat kivihiilen käyttöä Suomessa?
Ministeri Vapaavuori.
Arvoisa puhemies, edustaja Pekkarisen puheenvuoro alkoi niin mainiosti, että meinasin melkein ryhtyä kehumaan edustaja Pekkarista. Mutta joka tapauksessa haluan kiittää siitä, että keskusta vastaa positiivisesti ihan vakavassa mielessä tekemäni tarjouksen ryhtyä parlamentaariselta pohjalta valmistelemaan meidän energia- ja ilmastopolitiikan tulevaisuutta. Minun mielestäni kyse on kansallisesti niin merkittävästä asiasta, että tarvitsemme tällä alalle ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta, ja siinä mielessä on hyvä tehdä sitä parlamentaarisesti. Mitä tulee sitten kysymykseen kivihiilen lisääntymisestä suomalaisessa energiapaletissa aivan viime hetkinä, olen siitä ihan samalla lailla huolissani kuin edustaja Pekkarinenkin. Olen kuitenkin hieman eri mieltä siitä, mistä se johtuu. Taustalla on hyvin monia eri syitä, mutta tässäkin salissa on muun muassa viitattu Kuopion ja Jyväskylän ja Pietarsaaren energialaitoksiin ja siihen, että kuinka he käyttävät kivihiiltä. Kaikkien näiden laitosten johtajat ovat julkisuudessa, ainakin maaseudun tulevaisuudessa, todenneet, että ainoa syy käyttää kivihiiltä on ollut se, että turvetta ei ole ollut saatavilla. Ja tämä on ollut seurausta toisaalta poikkeuksellisen runsassateisista kesistä ja toisaalta siitä, että tämä luvitusjärjestelmä tällä lailla ei kiistatta toimi niin kuin se pitäisi. Ja tässä meillä on iso haaste koko yhteiskunnalla, että saamme luvitusjärjestelmän kuntoon niin turpeen osalta kuin vaikkapa tuulivoimatuotannon osalta,
jossa meillä on laaja kansallinen yhteisymmärrys. Ja nyt on kyllä minuutti aika runsaasti täynnä. Edustaja Pirttilahti.
Arvoisa puhemies, todellakin tällä hetkellä kotimaisen energian osuus vain 30%, ja Keski-Euroopassakin meillä on 50% omavaraisuuden taso näissä monessakin energiamuotojen käytössä. Mainitsitte verotuksen ja luvituksen, ja nehän ovatkin juurikin valtion keinoja ohjata energiaa. Onko nyt tähän luvitukseen sitten tulossa jotain erinomaisia asioita, että saataisiin tämä virkamiesasento oikealle uralle, että näitä asioita ruvettaisiin käsittelemään? Vai johtuuko tämä nyt sitten ympäristöministeriön vihreästä näkökannasta, että pyritään siihen, että mikään, lähes tulkoon mikään kotimainen energiamuoto ei olisi jollain tapaa Suomessa sallittua? Itse olen ehkä kokenut tämän niin, että vihreät hyväksyvät vain liasenergian ja hankaussähkön. Eli arvoisa ministeri, kysyn, mitä keinoja voidaan ministeriöiden yhteistyössä tehdä, että tämä luvitusasiat ratkaistaisiin?
Ministeri Vapaavuori.
Mies, kuten täällä on käynyt ilmi, niin turpeen luvitus on ollut huolestuttavan hidasta. No, turve on monella tapaa herkkä ja ristiriitoja herättävä energiamuoto, mutta aivan samoin myös tuulivoiman luvitus on ollut erityisen hidasta ja hankalaa, joka taas taitaa nauttia aika yksimielistä suosiota koko kansakunnassa. Ja kun näiden molempien osalta luvitus on näin hidasta ja hankalaa, niin silloin meidän järjestelmässä pitää olla jotain sellaista niin kuin perustavaa laatua olevaa ongelmaa, johon meidän pitää tosissamme paneutua. Tässä tarkoituksessa lähetin kirjeen kaikkien aluehallintovirastojen ylijohtajille, jotka vastaavat tästä luvituksesta. Ja ensi vaiheessa kysyin heidän kantaansa siitä, että onko näin, ja jos on, niin mistä se mahdollisesti johtuu. Ja nämä vastaukset ovat jo tulleet ministeriön, emme ole niitä vielä ehtineet analysoida, mutta minusta on kohtuullista ensin kysyä ikään kuin lupaviranomaisten päälliköiltä, miten he näkevät tilanteen, ja kun nämä on analysoitu, niin sen jälkeen on johtopäätösten aika.
Ja edustaja Tiilikainen.
Arvoisa puhemies, vuodelle 2020 asetetut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ovat suunnilleen toteutumassa, ellei hallitus anna nyt sitten hiilen käytön tänä vuonna, ensi vuonna riistäytyä käsistä. Arvostamme ministeri Vapaavuoren yhteistyötarjousta, kuten sanoitte, suuressa asiassa. Samaa mallia olisimme toivoneet toki monelta muultakin hallituksenne ministeriltä. Mutta nuo vuoden 2020 tavoitteet ei riitä, ja sen takia keskusta esittää, että vuodelle 2030 ottaisimme jo huomattavasti kunnianhimoisemmat tavoitteet. Käsittääksemme voimme alentaa päästöjä 50%, uusiutuvan energian osuuden nostaa 50% ja samalla myös kotimaisuusasteen 50%. Jotta tämänkaltainen rohkea ilmastopolitiikka toimisi, se vaatii myös kansainvälistä yhteistyötä. Se vaatii sitovia päästövähennystavoitteita, toimivan päästökaupan, joka luo myös kannusteen kehittää aina parempaa teknologiaa. Miten tämä kansainvälinen yhteistyö teidän näkemyksenne mukaan etenee?
Ministeri Vapaavuori.
Arvoisa puhemies, kansainvälinen ilmastopolitiikka kuuluu meillä lähtökohtaisesti ympäristöministerille ja ministeri Niinistölle, joka ei ole tällä hetkellä täällä läsnä. Mutta haluaisin todeta vielä sen, että kysymys on kansallisesti erittäin isosta asiasta. Ilmastostamme takia meillä on poikkeuksellisen pitkä lämmitys- ja valaistuskausi. Johtuen harvasta asutuksestamme meillä on pitkät keskimääräiset etäisyydet, pitkät liikenne- ja logistiikkakustannukset. Ja johtuen energiaintensiivisestä teollisuudestamme meillä energia on myös elinkeinorakenteessamme poikkeuksen tärkeässä roolissa. Ja kaikesta tästä seuraa, että energia, joka on merkittävä kansallinen kysymys kaikkialla maailmassa, on sitä korostetusti erityisesti Suomessa. Ja kun tähän ja sitten tarpeeseen omaa kilpailukykymme turvata, yhdistetään vielä yhä tiukkenevia ja haastavampia ilmastopoliittisia tavoitteita, me olemme erittäin niin kuin hankalan yhtälön edessä. Yhteensovittaa vastuullinen ilmastopolitiikka ja eurooppalainen kilpailukyky, huoltovarmuus, omavaraisuus ja niin edelleen. Ja sen takia on minun mielestäni erittäin arvokasta, että voimme tehdä tätä yhdessä parlamentaariselta pohjalta kaikkien puolueiden kesken.
Politiikka Radio.
Tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Brax.
Herra puhemies, tämän viikon maanantaina te pääministeri sekä sitten presidentti tapasitte Unkarin oikeistopääministerin, myös teidän puolueryhmittymään kuuluvan henkilön. Ja olisi todella tärkeää sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti, komissio, useat jäsenmaat ovat esittäneet vakavan huolensa ja suoranaisia vaatimuksia Unkarin tilanteen paranemisesta, sananvapaudesta, vähemmistöjen asemasta, perustuslaillisista oikeuksista, demokratian toimivuudesta, kuulla, mitä vaatimuksia ja minkälaisia reaktioita teidän taholta Unkarin pääministerin vastaukseen saitte.
Pääministeri Katainen.
Herra puhemies, kiitoksia. Tämä on tärkeä asia. Meillä oli tosi hyvä keskustelu kokonaisuudessaan ja siitä keskusteluajasta valtaosa meni tämän asian käsittelyyn. Käytiin myös Euroopan tulevaisuutta koskevaa keskustelua, mutta tämä asia, koska se on niin kuuma ja merkittävä koko Euroopan perusarvojen kannalta, me kävimme sitä keskustelua pitkään. Mä totesin hänelle sen, että me tuemme komission näkökantoja. Sitten me tunnistamme ja vahvasti tuemme Euroopan neuvoston näkökantoja asiassa. Ja pidän tärkeänä, että Unkari olisi yhteistyöhaluinen ja kykyinen näiden kahden instituution kautta. Unkarihan on sanonut, että jossakin vaiheessa, että he voivat työskennellä näiden instituutioiden kanssa, mutta eivät ota ohjeita toisilta valtioilta. No, se on ihan ymmärrettävä näkökulma, mutta Euroopan neuvosto ja komissio erityisesti ovat niitä, joiden suosituksia kannattaisi kuunnella. Sitten toinen ajatus, jota hänelle toin esiin, on se, että he tukisivat Euroopan neuvostossa tätä meidän aloitettamme uuden rule of law-mekanismin synnyttämisestä.
Ja edustaja Huominen.
Arvoisa puhemies, oli todellakin vähän hämmentävää kuulla ainakin tiedotusvälineistä Unkarin pääministerin kommentteja siitä, että vain joidenkin poliitikkojen toimesta olisi kritisoitu Unkarin tilannetta. Tämähän ei pidä paikkaansa. Me esimerkiksi Euroopan neuvoston työssä täällä mukana olevat eduskunnassa olevat parlamentaarikot tiedämme hyvin, että Euroopan neuvosto ei ole mikään yksittäisten kansanedustajien julkitulopaikka, vaan siellä tehdään yhteisiä päätöksiä ja Euroopan neuvosto parhaillaankin pohtii Unkarin ottamista erityiseen monitorointiin. Nyt kysyisin pääministeri teiltä, millä tavalla koette, että kun ulkoministerit neljä ulkoministeriä ovat lähestyneet komissiota, jotta EU:n sisälle saataisiin vastaavia monitorointimekanismeja. Millä tavalla yhteensovitetaan nyt Euroopan neuvoston ja EU:n mahdolliset tulevat uudet mekanismit?
Ja ministeri Tuomioja.
Me kävimme tästä keskustelua myös Euroopan neuvoston pääsihteerin Jaglandin kanssa. Ja minusta työnjako on siltä osin selvää, että me kannatamme ja tuemme mahdollisimman laajaa ihmisoikeus- ja valvontajärjestelmää Euroopan neuvostossa. Ja toivomme, että vihdoinkin Suomen aloite Euroopan unionin liittymisestä ihmisoikeussopimukseen toteutuisi. Mutta tässä neljän ulkoministerin kirjeessä, jota sitten on käsitelty yleisen asianeuvostossa, on kyse ei mistään maakohtaisesta, vaan siitä, että unionin puolella tarvitaan oikeusvaltio kehitystä seuraamaan, arvioimaan ja tarvittaessa puutteisiin puuttumista varten jokin sellainen mekanismi, jota ei vielä ole käytössä. Ja toivomme komissiolta tästä esityksiä. Ja tämä ei ole millään lailla suinkaan ristiriidassa Euroopan neuvoston toiminnan kanssa, vaan nämä tukevat toinen toisiaan.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Eduskunnan kyselytunti.
Ja viimeisenä suun vuoron eduskunnan kyselytuntikoosteessa sai ulkoministeri Erkki Tuomioja. Kyselytunnin parhaat palat ovat luvassa jälleen ensi viikolla. Kuten myös maanantaina tavataan tuttuun tyyliin ihminen asialla, hän on tällä kertaa Suomen yrittäjänaisten toimitusjohtaja Heli Järvinen.
Nyt juuri on ihan tuore tutkimus siitä, kuinka Suomi on todettu maailman parhaaksi maaksi äideille. Yhdessä lehtihaastattelussa eräs äiti kertoi, kuinka hienoa on se, kuinka Suomessa voi jopa useita kertoja vuodessa jäädä täydellä palkalla sairaan lapsen kanssa kotiin. Mutta pysähtyykö kukaan miettimään sitä, että kuka maksaa sen äidin poissaolon työpaikalta? Se on se äidin työnantaja. Ja meillä ei vaan maana ole varaa siihen, että tämä lasku maksatetaan niillä äitien työnantajilla. Ja sen takia mä haluaisin heittää kaikille haasteen, että nyt meillä olisi mahdollisuus tehdä Suomesta paitsi paras maa äideille, myös paras maa äitien työnantajille.
Ja miten se sitten onnistuu? Heli Järvinen, Suomen yrittäjänaisista, kertoo tämän Politiikka-radion Ihminen asialla-sarjassa maanantaina. Kello 12.30.
Näin on näppäimet ja toimittajana tuossa jutussa on Mia Kaarlela. Tiistaina päivän kansanedustajan haastattelussa on perussuomalaisten poliisisiiven edustaja täältä pääkaupungista eli Tom Pakaleen ja keskiviikkona Petteri Orpo, kokoomuslainen sote-tietäjä Varsinais-Suomesta. He joutuvat vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Kansanedustajan ystäväkirjassa ensimmäinen kysymys Mats Nylundille kuuluu: lempiruokasi eduskunnan kuppilassa?
Hernekeitto.
Lempikirjasi?
Se on vähän vaikeampi vastata. Mä luen aika paljon romaaneja tämän työlukemisen ohi, mutta on vähän vaikea, jos mä sanoin esimerkiksi Sinue.
Esikuvasi?
Politiikassa ehkä niin Sanders Granvik ja Håkan Malmö.
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Lehmä.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Politiikka-radiossa on luvassa ensi viikolla siis monenmoista. Torstaina muuten keskustellaan bussiliikenteen erilaisista kuvioista ja vähän ongelmistakin. Hetken kuluttua kello on 13 ja silloin on vuorossa Leikola ja Lähde-ohjelma heti uutisten jälkeen. Tänään ohjelmassa puhutaan ajankohtaisista politiikan asioista, joita kyllä riittää, nimittäin demareiden ministerikierrätyksestä sekä kokoomuksen suosion hiipumisesta, mutta ehkä sitten vähän myös lotosta. Nimittäin politiikkaa harrastava vieraamme on Veikkauksen entinen johtaja ja kokoomuksen entinen puoluesihteeri. Jussi Isotalo tulee siis hetken kuluttua Leikolaan ja lähtee sen vierailulle.
Yle Puhe. Suomen ainoa puheradio. Yle.fi/puhe.
Politiikkaradion toimitti Heidi Laaksonen. Nyt uutiset kello 13 ja sitten Leikola ja Lähde.